Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Ρωμανό, το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα
και στον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή επιτυχία και στους συνομιλητές ή όσους μας ακούν.
Κύριε Γιαννούλη, να αρχίσουμε από εσάς, ζητώντας ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Ο Νίκος διάβασε πριν μία ακόμα δημοσκόπηση, που και αυτή, ανεξάρτητα από τη διαφορά με τις άλλες, η ίδια μπορεί να είναι με κάποιες, σας φέρνουν πάντα δεύτερο κόμμα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εάν επειδή έχετε κάποιες ενστάσεις για τις δημοσκοπήσεις, ακούσαμε και την εκπρόσωπο τύπου του κόμματός σας, εάν όλες έχουν μια συνεννόηση κρυφή, να το πω έτσι, και παρουσιάζουν την εικόνα διαφορετική, δηλαδή είστε πρώτο κόμμα και σας φέρνουν δεύτερο.
Δεν θα αλλάξει, κύριε Δελατόλα, η συνεπής άποψή μου ότι σέβομαι την επιστημονική διάσταση, την ερευνητική διάσταση και τη διοντολογική συνέπεια των δημοσκοπήσεων και των εταιριών που ξέρουν ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τώρα, για το αν είναι ακριβής η αποτύπωση αυτής της εικόνας την ημέρα που ολοκληρώνεται, κρατώ μία επιφύλαξη όχι σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, σε ό,τι αφορά την πραγματική εικόνα στην κοινωνία που πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμη σε όλα τα κομμάτια της. Αλλά το να ζητάς επιπρόσθετα στοιχεία, ειδικά αυτές τις μέρες που υπάρχει μία ένταση, ένας ηλεκτρισμός, κάποιες σπίθες γενικά στην πολιτική δημόσια συζήτηση, δεν πιστεύω ότι αποτελεί αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων και παραμένουμε στο αξίωμα το δημοκρατικό ότι η πιο αυθεντική δημοσκόπηση είναι οι εκλογές. Αυτό που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θέτει έναν αμφιβόλου στις δημοσκοπήσεις. Ζητά στην τρέχουσα περίοδο που απομένει να αναδεικνύονται και κάποια αστάθμητα δεδομένα που κάποιοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Κάποιοι όχι. Αλλά το μείζον δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, το μείζον είναι οι προτάσεις μας.
Τα αστάθμητα, άμα τα συμπεριλάβει κανείς, θα είναι ενδεχομένως τα αποτελέσματα διαφορετικά και μπορεί να μην είναι και υπέρ σας.
Μα δεν ζητώ να είναι υπέρ μας. Να είναι όσο το δυνατόν αυθεντικότερα στο υψηλότερο βαθμό αξιοπιστίας.
Τώρα, μια που ξεκίνησε ο Αντώνης με τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ρωμανέ, θα ρωτήσω και εσάς για τις δημοσκοπήσεις. Από τις δημοσκοπήσεις μπορεί να προκύπτει ότι δημοσκοπικά και αυτή τη στιγμή είστε πρώτο κόμμα, αλλά προκύπτει επίσης ότι η αυτοδυναμία έχει καταστεί πολύ δύσκολη υπόθεση. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι θα γίνει αν στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη, και πάλι δεν καταφέρετε να έχετε ποσοστό αυτοδυναμίας. Υπάρχει κάποιο κόμμα με το οποίο να μπορείτε να συνεργαστείτε? Ή θα πάμε σε τρίτη κάλπη?
Ξεκινάω από το πρώτο και το πρώτο είναι ότι εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καθαρή πρόταση την οποία έχουμε θέσει στη διάθεση των πολιτών και βάσει της οποίας θέλουμε να κριθούμε. Και αυτή είναι ότι λέμε σταθερά ότι θεωρούμε όχι κομματικό στόχο αλλά εθνική αναγκαιότητα την αυτοδυναμία. Παράλληλα έχουμε συγκεκριμένα πεπραγμένα αυτά τα 4 χρόνια και πάνω σε αυτά τα πεπραγμένα ερχόμαστε και λέμε, και μάλιστα αυτή τη βδομάδα παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας, ότι θέλουμε να συνεχίσουμε σε μια συγκεκριμένη πορεία με συγκεκριμένους στόχους για την επόμενη τετραετία. Έχει έγκυο δε για την αξιοπιστία μας και άρα για το ότι θα κάνουμε πραγματικότητα όσα θα υποσχεθούμε πάλι, είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα όσων υποσχεθήκαμε το 19 έγιναν πράξη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από τη μείωση των φόρων, που έχουμε μειώσει πάνω από 50 φόρους, μέχρι τις αυξήσεις.
Ναι, αυτά όλα, όλα τα έχουμε ακούσει
μετά από 12 χρόνια και
η ερώτηση, κύριε.
Άρα λοιπόν, για να καταλήξω λοιπόν και στο σενάριο και την περιπτωσιολογία.
Γίνεται στην ερώτησή μου, παρακαλώ.
Εκεί πάω. Η οποία είναι τι θα γίνει όμως αν αυτή την αυτοδυναμία δεν την κάνετε, δεν την καταφέρετε, εν πάση περιπτώσει, στις δεύτερες εκλογές. Εκεί ερχόμαστε στα πραγματικά δεδομένα. Τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι έχουμε έναν κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος το έχει αποκλείσει το σενάριο της συγκυβέρνησης, μιλώντας για έναν άγνωστο Χ. Έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν νομίζω ότι κανείς μπαίνει στη συζήτηση για συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά ένα Βαρουφάκη, ο οποίος μόνο στο πλαίσιο της αυτού που ονομάζουν προοδευτική διακυβέρνηση, άρα σε συγκυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη, μπορεί να συνεισφέρει. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα.
Αφήσατε έξω το κόμμα του κύριου Βελόπουλου, το αφήνατε έξω. από αυτήν την προοπτική.
Το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου το έχουμε αφήσει έξω πράγματι και το έχουμε απαντήσει και σε, και σε προγενέστερους χρόνους, δηλαδή νεκρούς εκλογικά χρόνους, ότι δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση από την πλευρά μας.
Άρα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Ρωμανέ, δεν θα πρέπει να αναζητηθούν... Ναι, να ολοκληρώσω την ερώτηση.
Αν μου επιτρέψετε, κύριε Δελατόλα, αντίθετα, αυτοί που έχουν συνεργαστεί με κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το λαό είναι αριστερό κόμμα.
Ξαναλέω, αυτοί που έκαναν συγκυβέρνηση δύο κομμάτων.
Και εγώ ξαναρωτάω, ο λαό του Καρατζαφέρη ήταν αριστερό κόμμα.
Πότε κάναμε εμεί συγκυβέρνηση μόνο με τον λαό? Έγινε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας τότε. Η κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας με όλα τα κόμματα ουσιαστικά εκτός από εσάς που δηλώνετε αντιμνημονιακοί.
Και σήμερα
αυτό είναι τελείως διαφορετικό
ηγεσία...
από το να κερδιθούν εκλογές στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος και να πάτε να συγκυβερνήσετε τη βάση αυτού του προγράμματος με το.
Μην χάνετε την ψυχραιμία σας. Οι άνθρωποι που σας έλεγαν κλέφτες.
Και δεν έχετε να απαντήσετε.
Οι άνθρωποι του λαού που σας έλεγαν κλέφτες και ψεύτες είναι σήμερα υπουργοί σας.
Ξαναλέω, κύριε Γιαννούλη. Εσείς συγκυβερνήσατε με τον λαό. Εσείς, λέω, όταν φέρατε τη συμφωνία των Πρεσπών και έπρεπε να φύγει ο κύριος Καμένος, υφαρπάξατε τους βουλευτές του κυρίου Καμένου, υφαρπάξατε βουλευτές του κύριου Λεβέντη, υφαρπάξατε και τον κύριο Παπαχριστόπουλο που είχε κάνει τον
για να ακουγόμαστε, για να ακουγόμαστε καθαρά. Απάντηση στο ερώτημα.
Μα επειδή ακουγόμασταν καθαρά, γιατί μίλαγα εγώ, εσείς πήγατε.
Απάντηση στο ερώτημα, αν θα κρατήσετε την αναπνοή σας μέχρι να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έχετε δώσει. Θα πηγαίνουμε σε εκλογές ΕΣΑΗ.
Επιτρέψτε μου αυτό να το κρίνουν οι ακροατές, μάλλον στην συγκεκριμένη περίπτωση, και για το τι απάντηση έδωσα εγώ και για το ποιες προτάσεις υπάρχουν στο τραπέζι για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές και ποιες από αυτές είναι.
Καλά, μια γνώμη είπα, μην δεν μαλώνε.
Κύριε Ρωμανέ, πάντως έτσι όπως τοποθετηθήκατε στο ενδεχόμενο να είναι απαραίτητη μια συνεργασία του κόμματός σας με άλλο κόμμα για να μην πάμε σε αλλεπάλληλες εκλογές, να μην γίνει αυτό που. Ωραία ακούστηκε από τον κύριο Γιαννούλη. Δεν βλέπω καμιά διάθεση συνεργασίας. Με τον Ανδρουλάκη υπάρχουν αυτά που λέτε, με τον Βελόπουλο λέτε τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Από εκεί και πιο αριστερά προφανώς συμβαίνει. Άρα,
τι θα γίνει?
Ξαναρχόμαστε στον πυρήνα της ερώτησης του Νίκου.
Ακριβώς για αυτό το λόγο εμείς σταθερά λέμε ότι είναι εθνική αναγκαιότητα η Εστονία. Μα μάλλον και για αυτό το λόγο, όχι μόνο για αυτό το λόγο. Είναι ένας παραπάνω λόγος για τον οποίο αποτελεί εθνική αναγκαιότητα αυτοδυναμία.
Τώρα, κύριε Γιαννούλη, ένας μήνας έχουμε για να γίνουν οι εκλογές. Τι είναι εκείνο εκεί που μπορεί να βαρύνει στην προεκλογική περίοδο υπέρ σας, ούτως ώστε να καλύψετε, αν υπάρχουν διαφορές στο εκλογικό σώμα, και να πάρετε την πρώτη θέση για να γίνει και μια κυβέρνηση και τότε συνεργασίας, όπως λέει ο κύριος Σίπας.
Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπει.
Περιμένει κανείς.
Αν μου επιτρέπει ο Αντώνης, να συμπληρώσω επίσης να μας πείτε αν σε αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση, την προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, χωράει και ο κύριος Βελόπουλος και η Δήμητρα.
Απαντώ. Πρώτα και κύρια, το τετράπτυχο λιγότερα χρέη, λιγότερα βάρη, λιγότερη εσχροκέρδεια, χαμηλότερες τιμές, απομείωση φόρων που έπρεπε να είναι μέσα.
Ο Βαρουφάκης και η Δήμητρα, είπα ο Βελόπουλος, τα μπέρδεψα. Ο Βαρουφάκης και η Δήμητρα.
Το κατάλαβα.
Συγγνώμη.
Το κατάλαβα.
Μόλις άκουσε Δήμητρα, κατάλαβα αμέσως.
Ναι.
Μπορεί πάντως, αν μεταφραστούν τα χρέη σε μονάδες Δήμητρα, να είναι πράγματι.
Καλά, αφήστε, κύριε Ρωμανέ, σε εσάς θα έρθω σε λίγο με το Βελόπουλο. Θα έρθω σε λίγο.
Όταν έρθει η κουβέντα στην δεξιά πολυκατοικία ή στην ακροδεξιά πολυκατοικία, απαντήστε ό,τι θέλετε, κύριε Ρωμανέ. Εγώ λέω για το τετράπτυχο πρότασης που δεσμεύει τους πολίτες, δεσμευόμαστε στους πολίτες για λιγότερα χρέη, λιγότερη εσχροκέρδεια, λιγότερες σχεδόν μηδενικές απευθείας ύποπτες αναθέσεις, δικαιοσύνη και διαφάνεια και δημοκρατία για όλους. Επίσης προτείνουμε και υποστηρίζουμε ότι η απλή αναλογική είναι το εκλογικό σύστημα που καταπολεμά την αδιαφάνεια, την αυταρχικότητα, την αλαζονία, την αναποτελεσματικότητα και έχει μέσα της τα στοιχεία της λογοδοσίας και των κανόνων. Η προγραμματική αυτή σύγκληση δεν περιλαμβάνει τη Δήμητρα. Η προγραμματική σύγκληση περιλαμβάνει τον καμβά που σας είπα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, πράγματα που ίσως και δεν έγιναν στο παρελθόν, αλλά είναι δείγμα πολιτικής προόδου και πολιτικού πολιτισμού να τα βάλουμε στο τραπέζι τώρα και να συμφωνήσουμε είτε με το Πασόκ Κινάλ, είτε με το Μέρα 25, γιατί δεν είναι ακριβώς μόνο ο Βαρουφάκης ή η Δήμητρα. Η Δήμητρα σε αυτή την προγραμματική συμφωνία, σας λέω κατηγορηματικά, ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Από εκεί και πέρα, εάν πιστεύει κάποιος ότι η φθήνουσα πορεία του με επιμονή επιχειρήματος του κυρίου Μητσοτάκη βγαίνουμε αυτοδύναμοι πριν 6 μήνες με 100%, με 120%, με 150%, ότι μόνο αν κυβερνήσω εγώ θα σωθεί η χώρα, οδηγεί αυταπόδεικτα στο συμπέρασμα ότι είναι παιχνίδια μικροπολιτικής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κυβερνηθεί μόνο από τον κύριο Μητσοτάκη. Η εναλλαγή των κομμάτων και των πολιτικών χώρων στην εξουσία είναι και στοιχείο δημοκρατίας. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, είναι το πιο φτηνό επιχείρημα που έχει ακουστεί ότι μόνο με τον Μητσοτάκη της πανδημίας, τον Μητσοτάκη των τεμπών, τον Μητσοτάκη της οικονομίας, τον Μητσοτάκη της δεν ξέρω, δεν γνωρίζω των παρακολουθήσεων θα υπάρξει σταθερότητα. Αντιθέτως, ούτε δεινόσαυροι θα βγουν, ούτε ελέφαντες στην πλατεία Συντάγματος, αν υπάρξει μια αλλαγή που την έχει ανάγκη ο τόπος και προς μια πιο δημοκρατική κυβέρνηση και προς μια πιο δίκαιη κυβέρνηση στα βάρη. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι να πούμε ότι στην τετραετία της Νέας Δημοκρατίας έγιναν πλουσιότεροι ελάχιστοι και φτωχοποιήθηκε ακόμα και η μεσαία τάξη που την είχαν ως εκλογικό όχημα για να παραπλανήσουν το λαό το 19.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για να επανέλθουμε.
Βεβαίως.
Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, και τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.
Κύριε Γιαννούλη, για να ολοκληρώσουμε το θέμα των συνεργασιών, είδαμε την επιφύλαξη που έχετε για την μια πιθανή συνεργασία, όπως γράφετε, με τον κύριο Βαρουφάκη. Όμως και με το ΠΑΣΟΚ, που όπως διάβασε κανείς τις δηλώσεις στο Βερολίνο του κύριου Τσίπρα, είναι ένα από τα ενδεχόμενα σε περίπτωση που είσαστε πρώτο κόμμα. Βλέπουμε μεγάλες δυσκολίες. Επιμένει ο κ. Ανδρουλάκης, όχι Τσίπρας, όχι Μητσοτάκης. Και οι σχέσεις και με πολλά στελέχη και ένθεν, και τις δύο πλευρές δηλαδή, δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Άρα, ποια πραγματικά δηλαδή, και το ρωτάμε συνέχεια, γιατί εσείς λέτε ότι έχουμε την πρόθεση, αλλά εγώ πρόθεση δεν βλέπω από διάφορους για να συνεργαστείτε.
Εγώ επικαλούμαι, κύριε Δελατόλα, και τη δική σας μακρά δημοσιογραφική εμπειρία και του κυρίου Χατζηνικολάου για την επιβεβαίωση μιας άποψης που λέει ότι στην πορεία για τις εκλογές υπάρχουν και εντάσεις, υπάρχουν και προσπάθειες για συσπήρωση, υπάρχουν και αποκλίνουσες απόψεις. Εκείνο όμως που θέτει μια νέα αφετηρία, ένα νέο βατήρα, είναι η εκλογική δύναμη που σου δίνει ο λαός. Το ιερό δικαίωμα να αποτυπώνει τη θέλησή του με βάση την ψήφο του. Υπάρχει ο βασικός καμβάς των προγραμματικών συγκλήσεων. Αν ακούσετε εμάς και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, για το θέμα των πληστηριασμών υπάρχει κοινή πορεία. Για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επίσης. Για το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα, για την εσχροκέρδεια, για την υγεία, για την παιδεία, υπάρχει ένας κοινός καμβάς. Στη συνέχεια, το ποσοστό του κάθε κόμματος θα θέσει και την δυναμική του στο τραπέζι της συζήτησης, κατά τη γνώμη μου. Εμείς παλεύουμε να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και υποψήφιος πρωθυπουργός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθαρές κουβέντες, και όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις να συστοιχηθούμε στην προσπάθεια να φύγει ίσως η χειρότερη κυβέρνηση με το χειρότερο πρωθυπουργό από τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τον δέχεται τον κύριο Τσίπρα, οπότε αναρωτιόμαστε πώς θα συνεργαστείτε.
Αφήστε με να έχω μια ταπεινή εκτίμηση ότι το βράδυ των εκλογών οι δείκτες, τα ποσοστά, όχι των δημοσκοπήσεων αλλά της κάλπης, θα κάνουν ορισμένους από εμάς να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, όλους μας.
Κύριε Ρωμανέ, ο κύριος Βελόπουλος πριν από λίγο εδώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία.
Συγγνώμη κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο.
Πάντως
θεωρώ ότι στον στόχο σταθερότητα και ευημερία για τον τόπο, η κυβέρνηση συνεργασίας είναι προτιμότερη λύση από την αυταρχική επιδίωξη αυτοδύναμος μέχρι να πατήσω μαύρο χιόνι.
Κύριε Ρωμανέ, Πριν από λίγο ο κύριος Βελόπουλος, μιλώντας εδώ στο Real FM, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι στείνει σχέδιο αποστασίας, ότι προσπαθεί να του πάρει βουλευτές την επόμενη μέρα. Θέλω το σχόλιο σας, την απάντησή σας. Είπε μάλιστα ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ βγάζετε, λέει, για ψήλου πίδημα ανακοινώσεις για το θέμα που προέκυψε με τους τρεις βουλευτές του, δεν είπατε τίποτα.
Εμένα, ξέρετε τι μου θυμίζει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η συζήτηση. Μου θυμίζει μια αντίστοιχη συζήτηση τηρουμένων των αλλογιών που είχαμε το 2014-2015 εν ώψη της ψήφισης τότε του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου θυμάμαι τον κύριο Χαϊκάλη τότε να βγαίνει μαζί με τον κύριο Λαζόπουλο και να δείχνουν και βίντεο και να βγάζουν δίθεν ηχητικά και δεν ξέρω τι κάνανε, προκειμένου πάλι να πείσουν τον κόσμο ότι υπήρχε μια προσπάθεια της τότε κυβέρνησης να υφαρπάξει βουλευτές ή δεν ξέρω τι, προκειμένου να ψηφιστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θυμάστε βέβαια την κατάληξη και αυτών των σεναρίων αλλά και των πρωταγωνιστών τους, των πρωταγωνιστών δηλαδή που το διακινούσαν εννοώ. Οπότε δεν νομίζω ότι χρήζει περαιτέρω απάντησης. Βγαίνουν δε οι ίδιοι βουλευτές του κ. Βελόπουλου από χθες στα κανάλια, οι πρωταγωνιστές δηλαδή αυτών για τα οποία κατηγορεί ο κ. Βελόπουλος, και απαντούν ήδη. Δεν έχω κανένα λόγο να μπω στα εσωτερικά τους. Αλλά νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε άλλο ένα σχόλιο σε αυτό, ότι είναι λίγο χυδαίο και έτσι προκλητικό να εργαλειοποιούν αυτές τις συκοφαντίες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, ξαναλέω, είναι το κόμμα που στην πράξη και όχι σε σενάρια κυβέρνησε υφαρπάζοντας βουλευτές για σχεδόν ένα χρόνο.
Κύριε Ρωμανέ, επειδή όμως...
Συγγνώμη, ακούσατε κάποιον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να ασχοληθεί με τα του Βελόπουλου.
Και κάτι τελευταίο, επειδή άκουσα τον κύριο Γιαννούλη και θέλω να απαντηθεί, γιατί ακούω τη σκληρή κριτική του κύριου Γιαννούλη στο ότι εμείς θεωρούμε εθνική αναγκαιότητα την αυτοδυναμία. Και αναρωτιέμαι, ένα κόμμα το οποίο είναι τόσο πολύ υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας και έφερε και την απλή λογική ακριβώς για αυτό το λόγο. Εγώ λέω ότι την έφερε για να κάνει και κυβέρνηση τιμένων, αλλά εν πάση περιπτώσει να δεχτούμε ότι την έφερε για να κάνει μια, αυτό που λέει, προοδευτική διακυβέρνηση κτλ. Πώς γίνεται την ίδια στιγμή να έχουν κάνει σημαία το debate των δύο, συνάδει το ένα με το άλλο, δηλαδή αποκλείουν από το debate αυτούς με τους οποίους θέλουν να συγκυβερνήσουν, για να δούμε και εμείς
την πράξη. Δεν είστε καλά ενημερωμένος.
Για να δούμε και εμείς την πράξη, το πεδίο συγκλήσεων ενώπιον.
Νομίζω λένε ναι και σε αυτό, κύριε Ρωμανέ.
Δεν είστε καλά ενημερωμένος, δηλαδή, και δεν είναι η πρώτη φορά.
Είναι και σε αυτό, κύριε Ρωμανέ. Και σε αυτό λέει ναι.
Και για να προλάβω τον κύριο Γιαννούλη, ξέρω ότι ζητάνε και
κυβέρνηση. Προλαβαίνετε χωρίς να μιλήσει ο κύριος Γιαννούλης.
Ξέρω ότι ζητάνε και debate όλων. Αλλά ξαναλέω, ζητάνε και debate αποκλείοντας όλους τους υπόλοιπους και αφήνοντας μόνο τους δύο.
Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο.
Βεβαίως, κύριε Γιαννούλη, σας ακούω.
Καταρχήν, ψάξτε στην ειδησιογραφία σήμερα για να βρείτε έστω ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που ασχολείται με τα της ακροδεξιάς πολυκατοικίας με το θέμα Βελόπουλου ή των βουλευτών. Αυτό βαρύνει αυτούς που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν, και για τον κόσμο και για τους πολίτες δεν αξιολογείται ως μείζονο σημασία. Σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές αναμετρήσεις, και φαντάζομαι μπορεί να το πιστοποιήσει και ο κ. Χατζηνικολάου με μεγαλύτερη τηλεοπτική εμπειρία, και εσείς, κύριε Δελατόλα, πόσα χρόνια έχει να γίνει ένα debate, παρά το ότι ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος έβαλε τα χέρια του να βγάλει τα ματάκια του, που είπε ότι το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Πόσα χρόνια έχει να γίνει ένα ουσιαστικό debate πολιτικών αρχηγών, και θα έπρεπε ο κ. Ρωμανός και εκ της θέσεώς του να είναι καλύτερα ενημερωμένος ότι η πρότασή μας περιλαμβάνει και το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εκλογές, αλλά και βέβαια την επιβεβαίωση ότι αυτά που λένε τα εννοούν. Αν το δίλημα, ένα από τα διλήμματα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ποιος να συμμετέχει στο debate, ο Βελόπουλος με τον κύριο Κουτσούμπα?
Στο θέμα πάντως των συγγρασιών, ναι, κύριε Ρωμανέ, συνολικά να απαντήσετε. Ναι. Αποκλείει η Νέα Δημοκρατία περίπτωση, γιατί έχουμε ξαναδεί το θέμα να υπάρχουν προσχωρήσεις, δηλαδή από κόμμα σε κόμμα, μετεκλογικά, αν χρειαστεί, να προσχωρήσουν βουλευτές, να προσχωρήσουν βουλευτές.
Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς δεν είχατε κάνει debate μεταξύ Σιμίτη και Εύερτ πριν πολλά χρόνια, που δεν είχαμε...
Σιμίτη και Κώστα Καραμαλή.
Ναι, που δεν είχαμε τόσο πολιτική ωριμότητα. Ήταν κακό. Υποτιμήθηκαν τα άλλα κόμματα.
Τώρα, από ότι είχαμε οριμότητα πολιτική, είναι ένα ζήτημα. Αλλά,
αν ήταν καλό ή κακό, πάντως υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων.
Βεβαίως.
Έτσι.
Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα και ενός debate Μητσοτάκη Τσίπρα. Να δούμε, βρε αδερφέ.
Εγώ είμαι υπέρ όλων των συζητήσεων.
Συμφωνώ μαζί.
Όλων των συζητήσεων. Να μιλούν όλοι με όλους. Και είμαι επίσης κατά των κανόνων. Είμαι υπέρ του... Είμαι υπέρ του ελευθέρου διαλόγου. Ο δημοσιογράφος θέτει τα ερωτήματα και οι πολιτικοί απαντούν.
Εγώ θα πρόσθετα, κύριε Χατζηνικολάου, και υπέρ του αμερικανικού μοντέλου, όπου είναι οι δύο υποψήφοι με έναν δημοσιογράφο.
Να ρωτήσω, κύριε Ρωμανέ, εάν αποκλείει η Νέα Δημοκρατία περίπτωση, αν χρειαστούν ορισμένοι βουλευτές να προσχωρήσουν σε ένα σενάριο μετεκλογικό για κυβέρνηση, για να υπάρξει πλειοψηφία, γιατί οι προσχωρήσεις από κόμμα σε κόμμα.
Να προσχωρήσουν από άλλα κόμματα, εννοείς. Ε?
Από άλλα κόμματα όταν έχουν εκλεγεί, ναι. Κάπως λέγεται αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται. Εγώ λέω ότι λέγεται προσχώρηση, για να διευκολύνω την κουβέντα.
Αυτοί που λένε αυτό το οποίο δεν λέτε, είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι μόνοι που το έχουν κάνει στην πράξη. Και επαναλαμβάνω, την τελευταία φορά που έχει γίνει είναι μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αντίθετα, εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ, δεν λειτουργούμε έτσι. Είμαστε απέναντι σε τέτοιες, ο αξιακός μας κώδικας είναι απέναντι.
Το μισό ποτάμι απορροφήσατε, τον κύριο οικονόμο από Πασόκ Δημάρ. Τι μας λέτε
και
τώρα.
Ακριβώς αυτή τη λογική είναι όντας αντιπολίτευση. Δεν σχηματίσαμε κυβέρνηση ή κρατηθήκαμε στη διακυβέρνηση υφαρπάζοντας βουλευτές από όλα τα υπόλοιπα
εδώ
κόμματα.
Εδώ κυβέρνηση δεν ήταν και είχατε κόμμα αντιπολίτευση, την κυρία Μπακογιάννη.
Όπως κάνετε, να καθίσετε στην καρέκλα όταν ο βασικός σας κυβερνητικός εταίρος ήθελε να σας ρίξει.
Καλώς,
λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή.
Ο υπουργός της κυβέρνησής σας ήταν ο κύριος Καμένος.
Κλείνω την παρένθεση αυτή και λέω το εξής.
Μην τα ξεχνάτε αυτά. Είναι υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή ήταν.
Όσον αφορά τα θέματα του debate, νομίζω ότι επίκειται οι διεργασίες της διακομματικής και εκεί θα συζητηθούν όλα και θα πάρει τις απαντήσεις και ο κύριος Γιαννούλης και όλοι όσοι έχουν ή έχουν.
Μα δεν είναι να απαντήσετε σε εμάς. Στον κόσμο να απαντήσετε, γιατί φοβάστε.
Από εκεί και πέρα, μα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αντίθετα, ξαναλέω ότι.
Τόσο πολύ πρέπει να το ζυμώσετε, δηλαδή, για να πείτε ένα ναι ή ένα
όχι. Οι απαντήσεις θα δοθούν σε ρυθμικά.
Πάντως, κύριε Γιαννούλη, ούτε εσείς απαντήσατε πριν. Ούτε εσείς απαντήσατε πριν στο ερώτημά μου αν ο Βαρουφάκης περιλαμβάνεται στο προσκλητήριο για προοδευτική διακυβέρνηση.
Το ΜέΡΑ25 περιλαμβάνεται, οι προτάσεις περί
Δήμητρα. Το σχέδιο Δήμητρα
δεν περιλαμβάνεται στο
πρόγραμμα. Μας το χαλάσατε τώρα.
Δηλαδή, αυτό σας είπα και πριν.
Αλακάρτ θα πάρετε από το ιδεολογικό οπλοστάσιο του.
Αυτό θα το αποφασίσει ο κύριος Βαρουφάκης, κύριε Χατζηνικολάου. Εάν επιμείνει σε κάτι που δεν μπορεί να αποδεχθεί η υπόλοιπη πλευρά των συνομιλητών, δεν υπάρχει διαδικασία να επιβάλλει κάποιος την άποψή του.
Άρα δηλαδή αν ο κ. Βαροφάκης αποκηρύξει τη Δημητρά, για να συνεχθούμε τώρα το σχέδιο επαναφοράς ήπια στη Δραχμή, τότε δεν υπάρχει θέμα, αυτό μας λέτε.
Να εξηγήσει καλύτερα προφανώς και να μην δίνει την δυνατότητα σε ομάδες όχι επαγγελματιών δημοσιογράφων, παρασιτικών μέσων, να εξυλίζουν και το περιεχόμενο αυτό που λέει. Ας το αποκρυσταλώσει και η ώρα που θα γίνει αυτή η συζήτηση, όπως
και θα το συζητήσετε.
Η ώρα που θα γίνει αυτή η συζήτηση.
Ωραία, άρα το θέλουν λίγο πιο αναλυτικά για να συζητήσουν απλώς.
Όχι, δεν είναι αυτό. Αν αυτό καταλάβατε, είναι φτωχά.
Και δεν το θέλετε ελληνικά.
Αν αυτό καταλάβατε, είναι φτωχά τα ελληνικά.
Είναι πραγματικό σχέδιο Δήμητρα και όχι τη διαστρέβλωσή του.
Αν αυτό καταλάβατε, επειδή έχετε προκαλέσει και άλλες παρεξηγήσεις με τον τρόπο που εκφράζεστε, με τον Ανδρουλάκη παραδείγματος χάρη, είναι φτωχά τα ελληνικά σας.
Τώρα και εγώ απλώς επαναλαμβάνω αυτό που άκουσα. Όπως
δεν το καταλάβατε τότε.
Ξαναλέω.
Ή δεν αντιλαμβάνεστε ή δεν μπορείτε να εκφραστείτε.
Κύριε Γιαννούλη, τις προσωπικές επιθέσεις αλλού.
Τι κάνω προσωπική επίθεση, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να με παρεμηνεύετε.
Για να αμυνθείτε, επειδή
δεν έχετε το δικαίωμα να με παρεμηνεύετε.
Ωραία, κύριε Γιαννούλη, για να το λύξουμε αυτό, εσείς, κύριε Γιαννούλη. Κύριε
Δελατόλα, λέω κάτι πολύ απλό.
Ναι, να ρωτήσω εγώ να το κάνετε πιο απλό ακόμα. Εσείς δηλαδή περιμένετε.
Δεν παρεμηνεύει κανέναν.
Κύριε Γιαννούλη, αφήστε για να μην υπάρχουν παρεμηνίες. Αν δηλαδή ο κ. Βαροφάκης εξηγήσει καλύτερα πώς το νοεί και γιατί και πώς και λοιπά,
όχι,
είστε διατεθειμένοι.
Όχι,
αυτό
δεν θέλω να καταλάβω. Η βάση αυτού που δόθηκε στη δημοσιότητα, σας είπα τη γνώμη μου, ότι δεν κολλάει, δεν ακουμπώνει σε μια προγραμματική συμφωνία που θα συνδέσει τις δημοκρατικές αυτές δυνάμεις. Τώρα, αν εννοεί κάτι άλλο, τι να σας πω, δεν είμαι στο μυαλό του κ. Βαροφάκη.
Ο μεγάλος συνασπισμός ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Κοινάλ. Θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο κυβερνητικής σταθερότητας για ένα διάστημα τουλάχιστον για τη χώρα. Και σας ρωτώ γιατί διάβασα τη συνέντευξη του κεντρικού τραπεζίτη, του κυρίου Στουρνάρα, και καταλαβαίνω ότι είναι ένα σενάριο που θα άρεσε στους παράγοντες της οικονομίας.
Και της Γερμανίας, γιατί εκεί εφαρμόζεται.
Ναι, μακάρι κύριε Χατζηνικολάου.
Από την οποία επέστρεψε δύο ημερών ο κύριος Τσίπρας, που είχε μια σημαντική συνάντηση με τον καγκελάριο Σόλτς.
Θα σας μιλήσω.
Δεν θα έβαλε καμία ιδέα ο Σόλτς, δεν νομίζω.
Μπορεί. Θα σας μιλήσω ως Χρήστος Γιαννούλης, γιατί δεν μπορώ να εκπροσωπήσω συνολικά το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που με ρωτάτε, αλλά δεν πιστεύω στα θαύματα. Όχι γιατί μπορεί και να μην συμβαίνουν, αλλά δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον τρόπο που πολιτεύτηκε μπορεί να συνυπάρξει, να συγχρονιστεί και μπορεί να αντέξει τις δημοκρατικές υποχρεώσεις και τους κανόνες μιας τέτοιας συνεργασίας.
Τι λέτε για το ίδιο θέμα, κύριε Ρωμανέ?
Δεν νομίζω.
Μπορεί να παίξει το σενάριο αυτό υπό προϋποθέσεις?
Δεν συζητείται καν. Δεν είναι καν ούτε ρεαλιστικό, ούτε στο τραπέζι, ούτε υπό καμία συνθήκη συζητείται.
Μάλιστα. Να προχωρήσουμε τώρα, τελειώνοντας, ένα θέμα αφορά την οικονομία και γενικότερα την εικόνα της χώρας στην οικονομία. Είδαμε την εκτίμηση της Standard & Poor's για την επενδυτική βαθμίδα. Μιλάει για ότι πέφτει το χρέος, ότι υπάρχει ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα, αλλά εδώ ερμηνεύτηκε από εσάς, κύριε Ρωμανέ, να ξεκινήσω, ότι μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας θα είναι εκείνη που θα δώσει τα χέγγια για να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, πράγμα το οποίο δεν υπήρξε στην ανάλυση του οργανισμού. Και είναι μια δική σας εκτίμηση αυτό. Γιατί και μια κυβέρνηση, να το ολοκληρώσω παρακαλώ, και μια κυβέρνηση συνεργασίας με βάση και πρόγραμμα μπορεί να επιφέρει τα θετικά για την ελληνική οικονομία.
Για να συμφωνήσουμε λοιπόν και να μην διαφωνούμε μέρες που είναι, μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει η πορεία η οποία ήδη έφερε 12 αναβαθμίσεις, με επιπρόσθετη αυτή την οποία αναφέρεστε, τη Standard & Poor's, την προχθεσινή, και η οποία προφανώς για να συνεχίσουν να έρχονται να υπάρξει και αυτό το μισό σκαλοπάτι που λείπει ακόμα από την επενδυτική βαθμίδα, προφανώς πρέπει να συνεχίσει την ίδια πορεία. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη. Μπορεί ο κ. Γιαννούλης να σας πει ότι μια προοδευτική διακυβέρνηση με λίγο από σχέδιο Δήμητρα, λίγο από άγνωστο χ πρωθυπουργό και λίγο από ακοστολόγητο πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ που θα μας οδηγήσει πάλι σε μνημόνια, που αν το κάτσεις και το βάλεις κάτω κοστίζει πάνω από 40 δις, μπορεί να φέρει την επενδυτική βαθμίδα. Θα το συγκρίνουν λοιπόν οι πολίτες τις δύο προτάσεις, θα κρίνουν και θα πάνε στις καλές να ψηφίσουν.
Κύριε Γιαννούλη.
Είναι μία ακόμη επιβεβαίωση μίας παθογένειας που όταν είσαι εθισμένος στο πολιτικό ψέμα, πλέον το ψέμα γίνεται αλήθεια. Μου θυμίζει η επενδυτική βαθμίδα το μετρό που ανά 6 μήνες παραδίδεται και τώρα πάει για άλλο ένα χρόνο στην Θεσσαλονίκη.
Ποιο λέτε, τους μουσαμάδες εννοείτε? Τους μουσαμάδες που εγκαινιάσατε?
Δεν σας ακούω.
Λέω
για τους μουσαμάδες, λέει, κύριε Γιαννούλη, για τους μουσαμάδες.
Πρέπει να εμπλουτίσετε λίγο τα επιχείρηματά σας. Πρέπει να βρείτε κάτι
πρώτο. Δεν είναι πολύ έξυπνο. Δεν είναι πολύ έξυπνο να χρησιμοποιείτε τέτοια επιχειρήματα που
χρησιμοποιήσουμε. Ακούστε λοιπόν χωρίς άκερες και μετροειπείς διακοπές το εξής. Έχετε υποσχεθεί την επενδυτική βαθμίδα στους Έλληνες πολίτες πάνω από 5 φορές. Έχετε υποσχεθεί την ολοκλήρωση μεγάλων έργων πάνω από 6 φορές. Έχετε δεσμευτεί για την απόλυτη ασφάλεια των σιδηροδρόμων με έντονο και αυταρχικό ύφος και σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Έχετε παραπλανήσει τους πολίτες σε σχέση με την πανδημία και την υπονοσηλεία και υπήρξε ρεκόρ θανάτων στην Ελλάδα. Έχετε ευθύνη για μια σειρά από συνειδητά πολιτικά ψέματα, τα οποία δεν σας δίνουν το περιθώριο και πάλι να προσπαθείτε να χειραγωγήσετε και να παραπλανήσετε τον ελληνικό λαό όπως το καλοκαίρι του 19. Πολύ απλά πράγματα. Και αυτές οι εκλογές, ξέρετε, δεν κρίνουν αυτό το μόνο που έχετε μάθει να κάνετε, να κρίνετε το 15-19 που ήταν μια πολύ ειδική συνθήκη, γιατί εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα το 2009 μέσα από αδιαφάνεια, διαφθορά, κακοδιαχείριση. Το 2015-19 είναι μια ιδιαίτερη όταν στριμώχνεστε, μην διακόπτετε. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος. Τώρα για πρώτη φορά θα κριθεί μια κυβέρνηση χωρίς δημοσιονομική
εποπτεία και έχοντας την εθνική κυριαρχία της στα οικονομικά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 19-23.
Κύριε,
και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά για την επόμενη τετραετία.
Μια,
μάθετε να ζείτε με την αλήθεια.
Θα σας επιτρέπετε. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνο να παραθέτει κανείς μια επιχειρηματολογία ουσιαστικά που πάει να χτίσει το αφήγημα ότι δήθεν εμείς ήμασταν αξιόπιστοι όταν κάναμε την πλειονότητα όσων υποσχεθήκαμε και μπορώ να σας τα υπαριθμίσω, από ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει συνώνυμο τη λέξη κολοτούπα το ίδιο του το όνομα και την έχει τεχνοποιήσει κιόλα.
Πάντως στους κυρίους Πάτση και Χιμάρα τους βλέπω λίγο δύσκολους τους κολοτούμπες. Πάνε ευθεία.
Ευθεία
στα ταμεία του κράτους.
Έχει να απαντήσετε κάτι.
Ευθεία στα ταμεία του κράτους.
Και φαντάζομαι ότι ο κύριος Χατζηνικολάου πρέπει να συνεχίσει την εκπομπή του.
Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρωμανό. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννούλη. Καλημέρα κύριε.